Let me cut to the core of our message. 5%. Peace through strength demands nothing less, and it demands it equally from all allies. This is not going to be just a pledge. This is going to be a commitment. Så lad os se USA's faste NATO-ambassadør Matthew Whittaker den 4. juni på et pressemøde.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet har jeg
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale om NATO. Eller rettere sagt, vi skal tale om det møde, der den 24. til 25. juni bliver holdt i Haag, som er det fine NATO-topmøde, der hvor stats- og regeringschefer kommer. Donald Trump har sagt, han ville komme. Macron kommer, Keir Starmer kommer, Mette Frederiksen kommer. De er der alle sammen. Og det, der er hovedoverskriften, det er det, du startede med at læse op i citatet fra ambassadør Whittaker, nemlig at man vil love at bruge 5% på forsvar, eller det vil sige, det vil man så ikke. Man vil bruge 3,5% på forsvar, så vil man bruge 1,5% på et eller andet andet, der også har noget med sikkerhed at gøre. Bliver det et hyggeligt topmøde?
Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig splittet på, hvad pokker, der kommer til at ske. Altså, fordi
men det skulle da være nemt nok. Vi har aftalt 5%. Det er et commitment. Det er ikke et pledge.
Ja, og så gør vi det. Og en række europæiske ledere har sagt ja til det. Men der var altså en række europæiske ledere, der ikke har sagt ja til det. Og vi ved, at Trump hader NATO og hader europæerne af et godt og inderligt hjerte. Vi har sådan set aldrig gjort noget galt over for ham, men han hader sig alligevel og kan bedre lide Putin. Altså, så jeg er virkelig, virkelig usikker på, hvad der kan ske, og jeg kan mærke det, når jeg har talt med folk i NATO-hovedkvarteret og omegn. De er også meget, meget usikre på, hvad der kommer til at ske.
Jo, for der er vel ligesom sådan to måder at gå til det her på. Den ene er at sige, at det her det er et NATO-topmøde som alle mulige andre. Det er alt sammen aftalt på forhånd. Det er bare teater.
Ja.
Alle er blevet enige om at give 5%. Og så er der alle mulige indviklede forklaringer på, hvad 5% så rent faktisk er. Mm. Men det er ligesom betalingen for, at USA bliver i NATO. Det er den ene. Mm. Det er den ene historie. Den anden historie, det er at sige, prøv at høre her, vi ved ikke, hvad Trump kan finde på. Folk, der har det syn på det, de vil citere John Bolton, hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, der har en malende beskrivelse af, hvordan han på et NATO-topmøde sidder med Trump i bilen, og Trump siger, jamen skal vi ikke bare smære os ud? Og Bolton i sin egen historie, som jeg måske ikke stoler 100% på, men som er god, fortæller, at han prøver hele tiden at overtale ham til at sige, nej, lad være med at gå hen til en mikrofon og se, vi melder os ud af NATO, vi kan snakke med dem på alle mulige andre måder. Hvis den historie er rigtig, så var USA jo meget, meget tæt på at dermed få hele NATO til at falde sammen. Og den sådan lidt mere pessimistiske læsning af, hvad der kan ske i Haag, siger, jamen, hvorfor skulle det ikke ske dengang? Og jeg tænker, altså det, jeg ved ikke, om jeg tror på det. Jeg synes, det er svært at tildele odds på, hvad der sker i Trump-administrationen. Men det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, og du var lidt inde på det før, det er, at Trump ikke kan lide de her mennesker, han er sammen med. Og vi ved alle sammen, hvordan han kan finde på at reagere, hvis han er sammen med folk, han ikke kan lide, spørger Zelensky. Men Trump er også et lidt vakkeltvognt sted.
Mm.
Hans 12 ting er blevet udfordret ved domstolene. Hans forsøg på at kyse kineserne med 12 er fuldstændig mislykkedes. De har lige lavet en aftale, som dybest set bare genetablerede verden, som den så ud, før Trump begyndte at lave 12. Det er mildest talt ikke gået godt. Han har hele sit episke breakup med Elon Musk, og det har han forsøgt lidt at kompensere for ved at sende militæret ind i Los Angeles, og det er sådan set, fra Donald Trumps synspunkt, gået meget godt. Men er det helt nok? Altså har han behov for noget mere drama, der ligesom kan placere ham i centrum og placere ham på en måde, hvor det ikke ser skidt ud? Hvor han igen har initiativet, hvor det igen ham er den store mand, hvor det igen ham, der gør et eller andet?
Jamen altså det jeg hader at lave psykoanalyser, men jeg synes, at der er sådan noget kaospilot over Donald Trump, hvor han trives i kaos. Og det frygter jeg, og jeg er ret sikker på, at embedsmændene i NATO frygter det, og enhver regeringsleder, der skal ned og mødes med ham, frygter det her. Fordi han... Ja, de er basalt set bekymret for, om han siger, nu trækker jeg stikket på NATO. Men hvad der begynder at gå op for mig, og faktisk her, imens vi sidder og taler om det, hvis han havde trukket stikket på NATO på London-mødet, som det vist nok var, at Bolton beskriver det der som, fordi at der var Trump også inspireret af, at britterne havde gennemført Brexit, og det kunne han jo så også gøre, ikke? Jeg ved, om NATO egentlig i dag er klædt på til, at USA trækker sig delvist. Altså, vi har altid sagt, at NATO uden USA kan ikke lade sig gøre. Men jeg begynder at tænke på, kan det egentlig godt lade sig gøre? Fordi at nordøsteuropæerne er i hvert fald så bekymrede for, hvad russerne kan finde på, at de måske kigger på det på en anden måde. Altså, jeg er ikke sikker. Altså,
men du er inde på noget vigtigt
bare,
der.
Jeg begynder bare at tænke på, altså, har vi det problem, at vi lineært fremskriver udviklingen, og der faktisk er sket nogle voldsomme ting siden 2022, som har ændret på tingene?
Jo, og vi måske faktisk befinder os i en diplomatisk revolution.
Ja.
Altså, man vil kunne høre en krisecast, hvor du guider mig igennem den diplomatiske revolution i 1700-tallet, der, og undskyld min simple udlægning her, dybest set handler om, at man skifter alliancemønstre i Europa der i 1750'erne. Og hvis vi befinder os i en tilsvarende situation i dag, altså hvor Europa og USA ikke længere er i helt det der faste parforhold, som vi har været i siden 1945, så kan man måske godt tænke de der institutioner anderledes. Det tror jeg, du har ret i. Og du har ret i, at der er sket noget i europæernes opfattelse af verden. Altså, vi er blevet mere bange og mere villige til at give mange penge til vores forsvar, og det er det, der ligesom skal til.
Men der er vel også det problem, at når vi taler international politik, så har vi det ofte med, at vi laver noget nær lineære fremskrivninger og glemmer alle de bump, der er på vejen. Ikke?
Jo, og det er faktisk værre end lineære fremskrivninger, det er, at vi er grundlæggende enormt, ikke konservative, men reaktionære i vores fortolkning. Hvis det ikke er, som det var i går, så vil det gå skidt.
Ja. Ja.
Vi har meget svært ved at sige, at det kunne være, at vi kunne lave noget bedre i morgen.
Ja.
Og det kunne godt være, at vi er inde i det territorium her. Men tror du, vi er helt der, hvor de europæiske ledere vil sige til Tom, jamen, så skrid dog nu. Altså, så tager vi middagen selv.
Jeg tror, at de har meget stor lyst til at gøre det. Men jeg tror også, at de ved, at det nytter ikke noget, fordi Europa ikke er på plads endnu. Ikke? Og vi har fået udmeldinger fra blandt andet den tyske forsvarschef om, at de frygter, hvordan at Rusland ikke nøjes med at angribe os i 2030, men måske allerede før, fordi at der er ligesom et mulighedsvindue for russerne i, at NATO-staterne i Europa opruster voldsomt. Køb, 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 for nu at citere Mette Frederiksen. Og det får jo effekt inden for 3-4 år. Og det betyder, at det russiske billede, eller vindue for at kunne gøre noget, det bliver mindre og mindre. Og vi ved alle sammen, at russerne planlægger, det har vi i hvert fald talt om her før, at have fået fordoblet deres hær i 2026. Så spørgsmålet er i virkeligheden, om det vindue af muligheder for Rusland, vi taler om, det hedder 2026 til 2029.
Jo, ud fra den betragtning, så vil det rationelle for Europas ledere, det var jo at være i rolig nu, Donald. Prøve at holde ham lukket ind resten af hans præsidentperiode. Opruste. Og hvis vi så endelig skal overtage det her selv, så kan vi gøre det derfra. Ikke? Den anden ting er vel også, at det vi snakker lidt meget lidt om, det er, hvor går amerikanerne hen, efter de er gået ud af NATO. Altså, der er sådan et dukkehjem i det her. Hvor går Nora hen, når hun går ud? Fordi amerikanerne har jo ikke nogen andre steder at gå hen. Altså, det er jo os,
men,
der er
deres allierede. Men det er måske også fordi, at vi ikke ser det som en mulighed for amerikanerne at gå til Rusland.
Altså, så har du den rigtige diplomatiske revolution, ikke?
Jo, altså, når jeg taler med amerikanske tænketanksfolk, så taler de om, det her er et nyt, Nixon-Mao-situation, hvor amerikanerne skifter hest. Jeg tror bare, det bliver meget svært at sælge til den almindelige amerikaner, at man bliver gode venner med Putin. Altså, der er en 30%, som synes, at han er en helt fin. Altså, og det har amerikanerne jo undersøgt. Men jeg tror, at der dybt ind i kongressen vil være folk, der synes, det er meget, meget mærkeligt at udskifte Europa, og i virkeligheden også til dels asiatisk allieret, med Putin som sin allieret.
Men
det ligger der jo. Altså, det ligger der jo i det, vi kan kalde for MAGA International.
Og det vil jo være verdens dårligste handel. Altså, så tager man et område, der har, hvad har Europas små 20% af, hvad hedder det, verdens bruttonationalprodukt og alt det militære isenkram og sådan noget, og veksler det ud med Rusland, som jo er en helt anden type spiller. Men bortset fra det, jeg tænker, at Trump-verdenen ikke tænker Europa som Europa. Altså, de tænker, der er nogle irriterende institutioner i Bruxelles, og så er der nogle heroiske nationalstater med nogle af vores venner, hist og pist, Storbritannien, måske lidt selv med en Labour-regering, nok Polen, helt sikkert Ungarn, Italien. Så hvis Europas integration altid på mange måder har handlet om, at USA sådan var the silent partner, dem der fik det til at ske, dem der oprindeligt støttede Jean Monnet og andre i hele processen, så er det, Trump for alvor siger, det er, vi synes, det her er en utrolig dårlig idé. Vi synes, vi skulle lade være med alt det der EU og det der NATO og sådan lidt underligt noget. Men vi vil da gerne have alliancer med enkelte lande. Og det, hey, det er også en revolution.
Ja.
Men igen, hvis du tænker sådan lidt tilbage i historien, så der har været masser af tidspunkter, hvor europæiske lande også har været allieret med Rusland.
Mm.
Så hvorfor skulle USA ikke kunne lege den leg?
Fordi at da Danmark for eksempel var allieret med Rusland, så var det fælles ideologi. Det var nemlig, at begge parter var monarkier. Det var jo ret problematisk under 2. verdenskrig med kommunisme stående på den ene side, hånd i hånd med demokratier. Det gav en masse udfordringer af forskellige slags. Så jeg tror, at i dag for et USA at alliere sig med det diktatoriske Rusland, det vil være sindssygt svært. Også at få igennem, hvordan amerikanerne ser på sig selv som verdens ældste demokrati.
Hvorfor er det her møde så vigtigt, Lars?
Jamen, det er nu, fordi det er jo det, som vi har skitseret, ikke? Altså, hvis vi skal prøve at komme med nogle pointer måske, ikke? Altså, så er det, jamen, vi står, NATO har jeg skrevet i mit lille cue-card her, står for et vendepunkt, men det gør USA jo også, ikke? Altså, vi risikerer, at man ligesom ændrer markant på det her, hvor vi står på et vendepunkt imellem amerikanske tilbagetrækning og europæisk selvstændighed, ikke? Så når forsvarsbudgetternes kamp, ikke? Altså, når vi op på de der 5%, som vi talte om i indledningen, eller gør vi det ikke? Hvordan står de enkelte europæiske stater og Canada i forhold til det her? Kan USA i øvrigt selv komme op på de der 5%? Fordi jeg skulle hilse at sige, at det amerikanske statsbudget har det jo ikke skide godt, vel?
Hvis man læser Trumps finanslov, kan de godt.
Ja, så er der forskellige europæiske visioner. Ikke? Altså, vi må bare erkende, at Europa har ikke en fælles vision, og Europa har heller ikke en fælles trusselsperception. Altså, så vi står sådan, så at vi er, som europæer er vi splittet i dag, ikke? Og så har vi den meget interessante pointe, som langsomt måske er ved at gå op for danskerne, at Danmark spiller en central rolle på det her topmøde, fordi det er sådan så, at Danmark både er det kommende EU-formandskab, men Danmark er også formand for de nordisk-baltiske lande, og det gør altså, at vi skal Mette Frederiksen, Lars Løkke og Troels Lund Poulsen får en opgave med at manøvrere på vegne af en række stater, det nordeuropæiske del af NATO, imellem at disse stater er meget loyale over for USA, og så at USA måske ikke er helt så loyal, og med den nye regering i USA og Peter Hegseth som forsvarsminister, så har man en anden opfattelse af truslen, end hvad vi har.
Skal vi ikke lige dvæle lidt for det? Fordi det er måske også en måde at tale om, hvem det er, der mødes her.
Jo.
Fordi det er ikke bare en masse statsledere, der mødes, og så for øvrigt er enige om alle grundlæggende ting. Der er tre konkurrerende visioner, tre konkurrerende visioner, der kommer til udtryk ved det her topmøde. Der er Trump-visionen, som er, at USA skal stå alene. Så er der den nordisk-baltiske vision, som er fokuseret på, at vi gerne vil kunne afskrække Rusland, og er bange for, at russerne skal kunne finde på et eller andet inden for de næste par år. Og så er der den tysk-franske vision, som nogle gange måske mest er den franske, som handler om at opbygge strategisk autonomi, som Macron kalder det. Så skal vi tage de tre visioner og måske lige snakke om, hvad der ligger i.
Jamen, lad os gøre det. Lad os gøre det. Det synes jeg er spændende.
Skal vi tage Trump-visionen først?
Yes. Altså,
allerede i Project 2025 og i sådan hele idéopbygningen omkring Trump-administrationen, så har de jo egentlig været meget tydelige på deres europæiske sikkerhedspolitik. De vil ikke være en del af den daglige drift. Det skal ikke være dem, der bemander hovedkvartererne. Det skal ikke være dem, der sørger for, at transportflyene flyver til Ukraine. Det er ikke dem, der skal stå vagt i Baltikum. Hvis de skal være med i NATO, så vil de komme, hvis det går virkelig galt. Så må europæerne klare det selv.
Og der må jeg bare sige, jamen, altså det minder mig jo, jeg sidder og skriver en bog om militær strategi, og herren hjælper mig også gå i gang med at skrive en bog om krigens historie, men der minder det jo i virkeligheden meget om, og det har vi glemt, USA's position i 1. og 2. verdenskrig.
Mm-hmm.
Fordi der kommer amerikanerne til sidst. Altså, der er de ikke den første forsvarslinje, men der er de den allersidste forsvarslinje.
Ja, præcis.
Og det tror jeg altså, billedet tror jeg, vi skal vende os til. Og derfor vil det være så fedt at kende NATO-styrkemålene. Fordi hvor meget, som er forsvarsministerne forhandlet på plads i sidste uge. Fordi hvad har vi i Europa egentlig påtaget os? Vi ved, at der er en masse militære kapaciteter, som kun amerikanerne har på nuværende tidspunkt, men som vi bliver nødt til at få i Europa, hvis vi skal kunne klare selv. Altså noget så simpelt som tankflykapacitet. Altså, vi kan ikke være i operation i lang tid over et givet mål, fordi at vi ikke har europæiske tankfly. Altså, og vi ved fra den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, som kom til at røbe det, at amerikanerne havde bedt os om at købe tankfly, og det havde vi sagt nej til i Danmark, og hun var rasende over det. Ikke?
Men det er jo præcis også det, de 5% handler om.
Ja.
Altså i hvor høj grad Europa kan sige ro på. Vi skal nok realisere jeres vision om, at det er os, der tager os af det meste. Mm. Vi skal lige købe det først, men så skal vi nok være der. Ikke?
Mm. Vi køber en hel del af det måske hos jer i USA, så I bliver glade. Ikke?
Så what's not to like?
Ja.
Okay, så det er Trump-visionen. Så er der den nordisk-baltiske vision, og jeg synes, din pointe er super vigtig. Den står Danmark helt i centrum af. Og vi har virkelig arbejdet hårdt for, at det var Mette Frederiksen, som skulle være ansigtet udad til for den her nordisk-baltiske verden. Og det ved jeg godt, den finske præsident muligvis er ikke enig i, at det er sådan, verden ser ud. Han kan godt lide at stå og holde talen om hvor farlig Rusland er. Jeg synes faktisk, Mette Frederiksen holder nogen bedre, men lad det ligge. Og ideen er for det danske udenrigspolitiske synspunkt, at det er os, der skal være stedet, man går hen, hvis man skal have positionen for, hvad der sker i det nordisk-baltiske område.
Og der skal vi rose Mette Frederiksen, hendes politiske rådgiver, statsministeriet, udenrigsministeriet og forsvarsministeriet, fordi de har altså knoklet for, at det her er lykkedes. Og det synes jeg, altså, det er virkelig godt spillet. Der har de spillet et af de bedste udenrigspolitiske spil, Danmark nogensinde har spillet siden 2. verdenskrig.
Nå, og de har i virkeligheden givet det, vi i gamle dage kaldte aktivisme. Et nyt indhold, ikke?
Ja.
Og det, grunden til, at lige den her gruppe er vigtig, det er, at det er med Finland og Sveriges medlemskab af NATO, så er det blevet en del af kernen i NATO. Hollænderne, polakkerne, tyskerne med den rigtige regering, det er sådan ligesom kernen i den her alliance. Men det er også der, at alle går og frygter, at næste akt finder sted.
Mm.
Altså det er der, man frygter, at Rusland på den ene eller den anden måde kan finde på at slå til. Det er der, hvis du ser uden for Ukraine, at russerne har lavet flest ting med at kappe søkabler og hvad de nu ellers har lavet. Så det er kombinationen af, at det her kan være det er stedet, hvor det brænder næste gang, og så også, at de her lande er meget opsatte på at få NATO til at virke.
Ja, og at de lande, der efter min mening mest af alt investerer i noget, der giver mening Altså militært. Altså, man har erkendt, at vi bliver nødt til at have militær, der fungerer. Og i Danmark har vi jo mest af alt haft sådan en øvdebat, hvor folk har været sure over, hvorfor vi i 20 år har nedrustet. Men altså, lad os se at komme videre, fordi nu prøver man faktisk at opruste, ikke?
Samme type går stadigvæk mere op i, om de har malet kasernerne eller ej.
Ja, ikke? Og gårdsdagens historie var, nu havde vi jo så endelig lavet anskaffelse af jord til luftforsvar. Det synes jeg bare er rigtig godt, ikke? Altså, så lad os lige prøve at se, og måske at finde ja-hatten frem. Fordi det er det, der sker i de her N8. Altså, de fem nordiske lande plus de tre baltiske lande, de går faktisk fremad og opruster, og det gør man hånd i hånd i virkeligheden med Polen. Altså, fordi Polen går hen og bliver til den nye europæiske militære stormagt, fordi at de investerer så vildt i deres militær. Og det gør, at der opstår en ny balance i NATO, efter min mening, hvor at de sydeuropæiske lande i kraft af deres manglende investeringer får mindre og mindre stemme. Altså på hele det her topmøde, der vil sydeuropæer tale om, vi skal huske syd, men i kraft af, at de ikke investerer, så vil de blive ligegyldige. Altså de risikerer faktisk at blive sparket ud af NATO af amerikanerne. Ikke? Altså det, Spanien, Portugal, og så det ikke så særligt sydlige land, Belgien er jo nogle af dem, der er mest bagud, og vil være nogle af dem, der kan ødelægge tingene, hvis de ikke siger, at vi skal nok komme op over de 3%.
Så Mette Frederiksen har stillet sig i spidsen for høne i NATO.
Ja.
Dem, der er hårde over for Moskva, dem, der vil betale masser af penge til forsvaret, og dem, der køber missiler til deres luftforsvar i USA. Ikke?
Mm-hmm. Og så har vi den fransk-tyske vision, ikke? Hvor vi taler om strategisk autonomi, og som jo i høj grad vil også spille, Mikkel, på, at vi i EU-sammenhæng nu afsætter rigtig mange penge. Det har vi jo lavet en geopol om, ikke? Altså, hvor at det er i høj grad fransk-tysk drevet, sådan som jeg ser det, til dels italiensk drevet. Ikke? Altså, hvordan kan vi investere i en europæisk forsvarsindustri? Hvordan kan vi investere i europæisk forsvarsforskning? Ikke den forskning, som du og jeg laver, men den, som ingeniørerne laver. Mm. Ikke? Altså, hvordan kan vi lave innovation på forsvarsområdet? Og det ser jeg i høj grad som værende den fransk-tyske vision, som jeg håber, de er i stand til at bære ind i NATO-topmødet positivt og sige, hør det her, jamen, vi ved godt, vi skal kunne klare os. Vi ved godt, og at der derfor, det er jeg ret sikker på, at der kommer til at stå i slutdokumentet, hvis der kommer et slutdokument, og det hele ikke bryder sammen, eller kommer til at stå en masse om forsvarsindustri, som der gjorde i Washington sidste sommer.
Jo, og det var vel også det, der var kansler Merz' budskab, da han var i Washington og havde møde med Trump, nemlig at vi skal være allieret i lang tid, men Europa vil løfte mere. Og i en tysk kanslers mund, der er Europa jo tit det samme som EU.
Ja.
Så det Frankrig og Tyskland vel egentlig også siger her, det er, at de er med på, at NATO skal fortsætte, og det synes de er godt. Og de er sådan set et stykke hen ad vejen enige i Høgenes analyse af, hvordan Europa ser ud. Men for dem er det vigtigste, at man får styrket Europa, forstående som EU og europæisk industri, som en leder det her. Ikke?
Mm.
Hvor man måske, hvis man er i den baltisk-nordiske gruppe, så er man måske knap så interesseret i, hvor det der luftforsvar bliver købt henne. Man er parat til at købe det i USA for den gode stemnings skyld. I Frankrig og Tyskland, der handler det om at udvikle europæiske kapaciteter. Der skal luftforsvaret være europæisk.
Mm. Og så er der et land, vi ikke har talt om. Eller der er måske to stater, ikke? Det ene, det er Tyrkiet, som jo ofte har været sådan en spoiler til de her topmøder, som ligesom har prøvet at opnå noget. Og jeg tror, at Tyrkiet prøver at holde lav profil den her gang, fordi at de skal ligesom balancere deres forhold til Rusland, men at de nok vil betale tech.
Det lyder sådan en god
idé. Fordi at de der kan se, at de gerne vil sælge deres egne droner. Og så er der Storbritannien. Og jeg vil sige, at jeg hører mange podcasts, når jeg kører til og fra foredrag og alt sådan noget. Og det er helt vildt, hvordan at britiske forsvars- og udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske podcasts taler om USA og taler om Europa. Og de har meget svært ved at finde ud af, hvor de skal placere sig selv i, synes jeg, når jeg hører på dem. Og det er folk fra RUSI, altså Royal United Service Institute, det er folk fra alle mulige tænketanke, de britiske politikere. De har sindssygt svært ved at placere sig selv i det her. Og det tror måske virkelig kommer til at være interessant at følge med under det her topmøde, hvordan lykkes det for Starmer at placere Storbritannien.
Men de er også spændt ud imellem den der autonomi-diskussion,
ja,
og så høne med Danmark og andre i spidsen. Fordi i virkeligheden deler de hønes analyse.
Yes,
de
er absolut.
De er måske nogle af dem. Altså Kirsten Starmer og Mette Frederiksen, de ser verden på mere eller mindre samme måde, og er stort set lige bange for, hvad russerne kan finde på, og kan finde på meget snart.
Ja.
Men britterne har jo deres helt egen version af autonomidiskussionen, som er, at de vil være helt autonome. Hvor den diskussion i Berlin og Paris, den handler om EU, så handler den i London om Storbritannien efter Brexit. Så som vi talte om i en tidligere Geopol, så har de også i deres nyeste Defense Review set på, hvordan de nu skulle have en fuldstændig selvstændig atomslagstyrke, som ikke var afhængig af amerikanerne. Altså de bevæger sig et sted hen, hvor de skal kunne stå mere alene.
Mm.
Men regningen, altså hvordan de betaler for det, de har jo ikke lovet, at de vil gå op på 5%.
Nej.
De har sagt, at de måske om 2 år vil være op på
3,5%.
Mm. Og så har jeg egentlig ikke set deres udregninger i hvert fald af, hvordan de sidste 1,5% ville være noget, de kunne sige, de leverede på efterretningstjeneste eller et eller andet.
Ja.
Men de har en grundlæggende udfordring i, hvordan de får deres analyse til at møde deres ressourcer.
Ja, og som jeg mener, at vi nåede det i sidste Geopol, at vi talte om, at det kunne være, at Keir Starmer i virkeligheden har tænkt strategisk og tænkt, at han vil bruge NATO som løftestang over for finansministeriet i Storbritannien og ligesom sige, hør her, vi bliver nødt til at gøre det her, så han ikke ender med at stå som Danmark i 2014. Men Mikkel, det vi vel taler om er, at der er mindst tre kriser, der mødes på én gang på det her topmøde. Altså, vi har en krise om forsvarsudgifter, vi har Ukraine, og så har vi teknologi. Og det er jo tre meget forskellige ting. Ikke? Men skal vi prøve at tage dem en af gangen?
Lad os gøre det. Og måske skal vi starte med det der med forsvarsudgifter?
Ja, det synes jeg.
Fordi, altså, nu...
fordi det er Trumps store dagsorden. Ikke?
Jo, og vi skal passe på her, fordi der er en overskrift, og så er der en realitet nedenunder.
Ja.
Det nye er, at vi skal bruge 5% på forsvaret. Det er sådan set ikke rigtigt. Det, der bliver lagt op til, det er, at man skal bruge 3,5% på forsvaret, og så 1,5% på andet.
Ja.
Og hvad det andet er en lille smule uklart. Og hvis jeg bare skal være helt ærlig, Lars, så synes jeg, det er en utrolig dårlig idé. Af to grunde. For det første, fordi jeg ikke er sikker på, at der rent faktisk er brug for at bruge 5% af bruttonationalproduktet i alt fremtid på forsvaret. Jeg tror faktisk, vi kan afskrække russerne billigere. Og for det andet, så hvis vi laver den her distinktion mellem, at noget af det er forsvarsbudget, og noget af det er et eller andet kategori, så ender det med at blive en endnu værre udgave af hele 2%-diskussionen, som endte med at blive sådan en revisor-diskussion. Hvad for en type forsvarsudgifter har du, og hvordan kan du bogføre dem, og sådan noget, i stedet for at tale om det i virkeligheden handler om, hvad kan vi bruge det her til? På den anden måde her, der er der bare lagt op til, altså et ork af kreativ bogføring, som man så går op i stedet for at diskutere forsvar. Så jeg kan godt forstå den diplomatiske logik i det her, men jeg tror, de kommer til at fortryde det.
Mm. Altså ligesom at mange fortrød bitterligt, at der var nogle diplomater, der fik lov til at komme med en blød formulering i Wales topmødeerklæring fra 2014, hvor der stod, at man ville arbejde sig hen imod at bruge 2% af bruttonationalproduktet i 2024, i stedet for at sige, at vi skal i 2024 bruge 2% af bruttonationalproduktet. Og den type diplomatiske juleleje, det er dygtigt diplomati for dem, der får det skrevet ind, men det er sådan noget, der gør en organisation ineffektiv. Fordi så har man ikke samme strategiske mål.
Jo, og det ser skide smart ud på papiret, og der er nogen, der siger, haha, der fik vi ordnet den. Men det er som at tisse i bukserne, det holder sgu ikke.
Nej. Og ligesom jeg lige før roste danske embedsmænd og politikere for at have gjort Danmark til føreren i denne her nordisk-baltiske gruppe, så vil jeg så sige, at det politiske særligt embedsmandsmæssige arbejde, man lavede efter 2014, det var helt håbløst, fordi at det gav ikke den strategiske retning for Danmark, men man blev ved med til utallige møder og sige, at vi arbejder hen imod og grinte lidt i krogen af, at det gjorde vi så jo aldrig nogensinde. Ikke? Så for mig at se, at det er uholdbart, hvis ikke der kommer en fuldstændig firkantet topmødedeklaration, som fortæller os, hvad det er, vi skal gøre. Så er vi nok uenige med det der med 3,5% og 1,5%. Men jeg tror, at man skal...
Men hvordan ser du på det?
Jeg synes, at det virker rimeligt. Jeg sidder lige nu og har lige lavet en analyse, som er kommet i altinget, der handler om, hvordan at vi skal bruge penge på at kunne overvåge vores kritiske infrastruktur. Og jeg tror altså, at vi i hovedparten af alle europæiske stater er så meget bagud på det, som man i NATO-sprog kalder for artikel 3. Altså, at vi skal være robuste og på hele vores kritiske infrastruktur. Og jeg tror, at en af lærerne fra Ukraine er, det nytter ikke noget, at du kun har et stærkt forsvar. Du skal også have et stærkt civilforsvar, hvor at du har robusthed, sådan så at du har tilstrækkeligt mange generatorer. Og en masse af det her kommer til forhåbentligvis at være spild. På den måde, at det materiel, vi indkøber, det er organisationer, vi opbygger, som ikke kommer til at blive brugt. Men jeg håber virkelig, at der bliver brugt tid i NATO-hovedkvarteret nu, og i topmødet slutdokumentet, der beskriver, hvad de der 1,5% skal være. Sådan så, at man kan gå ud og sige, jamen det her, fordi det har jo også noget at gøre med kommunerne. Altså, hvis vi skal opbygge robusthed ude i regioner og kommuner, så er 1,5% sådan set...
Så er det faktisk ikke særlig mange penge.
Nej, og derfor, men det kræver, at man ligesom siger, hvad er det her skal derud?
Men det synes jeg faktisk også er problemet, fordi hvis det er det der, så er 1,5 for lidt.
Ja, men det er også derfor, vi har brug for en beskrivelse, som ikke bare er det meget fluffy, som vi har fået på nuværende tidspunkt. Og det er klart, alle vi får ikke topmødeteksten før end måske på første dag i møde. Eller måske,
hvis der bliver en topmødetekst, det kan jo godt ende.
Altså, så det der, og jeg mener, at 3,5% på forsvar, det lyder ret fornuftigt. Og man skal måske endda lægge flere midler til at starte med, fordi at vi er bagud med nogle investeringer. Og så over, som du har skrevet i en rapport, over en 25-årig periode, så udligner det sig til at være, jeg tror, I skrev 3,4%
ja, præcis,
i den, der ligger på SMV Danmarks hjemmeside. Der kan man gå ind og læse den rapport. Men det kræver, at vi stopper med det der diplomat-blødesprog. Vi bliver nødt til at være konkrete, sådan så alle kan se det. Og jeg tror også, at det vil, hvis man kommer med noget konkret, så vil det være noget, som Trump-administrationen ser positivt på. De har brug for konkrete ting.
Og så
skal vi alle sammen huske, at Trump ikke læser lange dokumenter. Det kan der være mange forklaringer på. Nogle siger simpelthen, at han er ordblind. Andre siger bare, at han ikke gider. Og føler sig talt ned til, når han får lange dokumenter. Så topmødeteksten er ikke en tekst til Trump, men den er en tekst til de mennesker, der betjener Trump. Og der skal der være nogle helt firkantede ting, som han kan stille sig op og sige, vi har fået de her ting. Og det skal være noget, som skal være klar inden topmødet, så Trump tager afsted, og man der kan give ham det i hånden og sige, nu skal du høre her, vi er allerede nu nået frem til det her, det er en sejr for dig.
Det var forsvarsbudgetklumpen.
Ja, og det kan være, at vi lige skal sige, at vi venter jo med spænding på NATO-budgetopgørelserne, fordi NATO offentliggør en gang om året, og det er her i juni måned lige op til topmødet, hvordan det er gået med de enkelte staters forbrug af militære midler. Så det kommer vi nok til at se lige op til topmødet, at der kommer det ud, og der bliver det spændende at se, om alle stater nu er ved at være oppe over de 2%. Det tror jeg ikke. Der er nok en 6-8 stykker, som stadigvæk halter efter, men der er flere og flere, der kommer op.
Jo, og hvis jeg var Mark Rutte, så ville jeg gøre det, som NATO ikke plejer at gøre, nemlig at vise, hvad man mente, den fremtidige trend ville være. Så kunne det sikkert til os se mere imponerende ud.
Men man laver faktisk et estimat for 2025.
Du kunne sagtens køre ud mod 30, ikke?
Ja, men der ligger jo altid et estimat for det år, man er inde, og der kunne man godt... Ja.
Men man kunne også godt sige de næste år. Det tror jeg ville blive bedre for statistikken. Ja, inden vi hjælper for meget med at snyde på statistikken, så er der den anden klump, som er... Du har i vores noter kaldt det Ukraine-dilemmaet, og det synes jeg, det er en fed måde at formulere det på. Altså, skal Ukraine være medlem af NATO? Altså, Ukraine spiller også sådan en lidt svær rolle på det her møde. Fordi de sidste mange af de her topmøder, der har Zelensky været med, og der har været krammer, og vi står bag Ukraine, og det er jo ikke helt der, Trump er.
Nej.
Så i hvilket omfang Zelensky overhovedet er med, og hvad han er inviteret til. Det er sådan et af topmødets store dramaer. Men det, der også er et drama, det er, om vi, NATO, vil love Zelensky og Ukraine medlemskab. Og hvor meget vi mener det, og hvor konkret vi vil gøre det.
Og jeg tror ikke, at man vil love Ukraine medlemskab. Og det er jo den amerikanske position, altså den amerikanske forsvarsminister Peter Hegseth, han har jo været ude at sige, at NATO-medlemskab for Ukraine er ikke realistisk, og så har han kaldt europæerne for patetiske. Men det har altså også været den tyske position. Der er også andre stater, der har haft den position, de vil ikke have Ukraine med. Nogen har haft det, som de vil ikke have Ukraine med, fordi lige nu er de i krig, og andre har haft, de vil ikke have Ukraine med. Og der er altså mange forskellige positioner, så jeg tror, at det, der bliver diskussionen, det bliver ikke, om Ukraine skal være medlem eller ej. Det kommer ikke til at blive berørt yderligere, men det bliver, hvordan kan man støtte Ukraine? At det bliver det en europæisk sag? Bliver det en NATO-sag? Hvordan gør man det?
Nå, og helt ærligt, det der med at love Ukraine medlemskab, der var en grund til, at vi ikke havde gjort det inden. Og det er muligvis den rigtige beslutning. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt at formulere den, som amerikanerne gør. Fordi der er det jo i virkeligheden bare en måde at give Putin nogle gratis point på og sige, at af hensyn til ham vil vi ikke gøre dem til medlemmer. Men det er muligvis ikke en god idé. Til gengæld skal vi lige være lidt opmærksom på, at jeg synes, det ser ud som om, at EU de speeder op på det der med ukrainsk medlemskab.
Ja.
Og på mange måder er EU-medlemskab jo vigtigere for Ukraine. Måske ikke lige nu, men på langt sigt. Der kommer et tidspunkt, hvor Ukraine skal genopbygge, skal få sin økonomi til at køre. Der er EU-medlemskab fuldstændig afgørende. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden for ukrainerne er bedre at skulle handle et NATO-medlemskab, som de alligevel ikke får, med et EU-medlemskab, som de i virkeligheden har mere brug for.
Ja, god pointe. God pointe. Så er der det der teknologigab. Altså, og vi skal jo huske, et NATO-topmøde består af mange elementer. Der er statslederne, Mette Frederiksen, Donald Trump. Der er udenrigsministerne. Der er forsvarsministerne. Så er der også de militære. Og så er der NGO'erne. Personen er inviteret med til den der NGO-del og kan desværre ikke deltage. Men teknologigabet er jo ikke noget, som statslederen diskuterer så meget. Men det er noget, som virkelig vedrører forsvarsministeren, fordi det er sådan nogle konkrete ting, man der taler om. Men det bliver også skrevet ind i slutdokumentet, hvis man synes, det er vigtigt.
Og når vi taler om teknologigabet, som det hedder, med en anglicisme, ikke? Altså forskellen mellem det teknologisk udvikling, var avanceret amerikansk militært i sin kram og også andre, så må man sige, at de der investeringer må gøre den afstand mindre.
Oh yes.
Og det er vel sådan set, altså, det er selve pointen i det her. Men der er vel også et overlap med nogle rivende teknologiudviklinger. Droneområdet, AI, nogle områder, hvor...
Mikrochip.
Præcis. Altså på mange måder er der jo sådan en geopolitisk konkurrence mellem Vesten og Kina især, om hvordan vi placerer os i en ny økonomi, hvem der først udvikler avanceret AI, hvem der kan producere chipsene osv. Og det kan godt være, at det teknisk set ikke er NATO, der beskæftiger sig med den slags ting. Eller ikke kun gøre det per affær, men det er blevet vigtigere og vigtigere. Ikke?
Jamen, fordi NATO investerer jo både i innovation og i forskning. Mm-hmm. Så den del af det er også NATO. Og imens vi sidder og taler om det, så tænker jeg på, hvis jeg var ukrainer, så tror jeg faktisk, det er jo det, jeg vil chip ind på. Altså, Ukraine, amerikanerne har ikke anerkendt det, men ukrainerne er de teknologisk førende på kamppladsen lige nu i Europa. Mm-hmm. Og måske også i forhold til USA. De har i hvert fald...
Ja, jo udviklet droneteknologi, og de har et kæmpe laboratorium kørende, hvis man må formulere det på den måde.
Så det er jo nok i virkeligheden der, hvor ukrainerne kan gå ind og ligesom få en krog ind i NATO og sige, hør her, vi synes, vi skal lave noget samarbejde her.
Men det er jo også det, der har været Zelenskis argument, som han med større eller mindre held har forsøgt at sælge. Og det, der i virkeligheden også var en del af, kan du huske hans den der fredsplan fra sidste år? Den handlede jo i høj grad om, at prøv at høre her, vi har også noget at tilbyde. Mm. Altså udover, at vi har masser af mænd under våben, det kan der være, I får brug for dem på et tidspunkt, så har vi også en masse, en masse erfaring og teknologisk udvikling. Ukraine har en meget stor forsvarsindustri, så de kan bidrage til det her. Ja.
Så altså, der er et problem med for NATO, at vi har altid ville være førende teknologisk, sådan så at vi ikke tabte, inden vi nåede frem til slagmarken. Og spørgsmålet er, om vi er der, hvor vi nu er kommet bagud, i forhold til både til, hvad russerne ved om, hvordan kampen foregår på slagmarken, og i virkeligheden også kineserne. Så der er altså nogle ting her, der fra både det meget lavteknologiske, enormt billige personstyrede droner, og så op til det højintensive, hvor at vi er ved at være bagud, og det skal indhentes. Så det er noget af det, som man kommer til at kigge på. Mikkel, skal vi så skal vi tale om, hvad der er for mulige udfald, eller skal vi kaste os ud i, hvad der er for noget, man ender med at købe?
Jamen, skal vi ikke her til sidst se på de mulige udfald af topmødet? Altså, vi var lidt inde på det før, men der vil jo... Hvad vil der stå i det der kommuniké?
Altså, der vil stå, som vi jo har sagt, så vil der stå noget om teknologi. Fordi det bliver man nødt til at sige noget om. Hvordan vil man indhente og blive førende på teknologi igen? Så vil der stå noget om forsvarsbudgetternes størrelse, og hvordan at den kage skal skæres. Så vil der være en diplomatisk afvejning af de forskellige dialoger, som man taler om på NATO-sprog. Altså har vi Øst-dialogen, altså hvem er det, det er Rusland, der er fjenden, og den vil USA sikkert kæmpe for, bliver skruet lidt ned. Den tror jeg kan gå hen og blive rent meget mere blodig, end hvad vi egentlig tror. Men vi vil ikke opdage det, fordi det vil være noget, man skændes om bag lukkede døre. Så vil der være Syddialogen, som jo handler om, hvad siger Spanien, Portugal, Tyrkiet, skal der stå noget om det? Der vil være enkelte, som vil vrøvle et eller andet om klima, og vil få at vide, det skal I slet ikke sige, når nu Trump er. Hvad vil der så ellers være?
Og så vil der vel være nogle konkrete... Der er altid noget i dokumentet, der lidt afspejler det beslutning, der så er kommet her tidligere, omkring prioriteringen af styrkerne, det man kalder styrkemålene. Så hvad er det egentlig NATO skal? Og det skriver man altså sådan lidt en blød til offentlig brug version af. Det vil der være lidt af, og der tror jeg, der vil være noget om den her frygt. Det kan også være en måde at skrive sig ud af hele diskussionen om Rusland på, at vi skal forberede os mod nogle scenarier, der kan gøre dit og dat. Og så tror jeg, jeg kunne godt forestille mig, at man kopierede lidt fra EU's fokus på nogle konkrete kapaciteter, luftforsvar, bedre artilleri, droner, og sige som et paragrafen efter det der med teknologi, du lige snakkede om, at sige, det her det er nogle ting, som vi har et særligt blik for, at vi skal få investeret i.
I de indledende kapitler vil der efter alt sandsynligt også stå noget om Kina som strategisk trussel. Det har der gjort de seneste par år, det er helt klart, det er særligt en amerikansk punkt, men det er i stigende omfang også et europæisk punkt. Så kan det være, at der står noget om... Altså, Trump han har jo meget stærk Iran-dagsorden. Og det kan være... Altså, der kommer næppe til at stå Iran direkte deri, men det kan være, at man vil prøve at modstå trusler fra stater af en eller anden slags. Det har man tidligere haft, så det kunne godt
være. Til gengæld tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til at have en Mellemøsten-diskussion. Nej. Til NATO-topmødet. Så den tror jeg, de går meget udenom. Det er sådan, cirka, hvad der er. Og nu forudsætter vi jo igen, at det hele ikke bryder sammen, og de rent faktisk kommer med en fin topmøde-konklusion. Hvad er det, vi skal holde øje med, når de begynder at transmittere dernede fra?
Jeg vil sige, at noget af det, vi skal holde øje med, det er belært de sidste 6-8 topmøder. Hvornår kommer meldingen fra generalsekretæren? Generalsekretæren har typisk en tale. Det lykkedes for Jens Stoltenberg at få klappet alt af på hans seneste 4-5 NATO-topmøder. Så han kunne stille sig dagen inden og fortælle os alle sammen, hvad der vil ske. Og jeg er spændt på, om det samme kan lykkes for Mark Rutte. Jeg er ikke sikker på det.
Nej, men Mark Rutes problem er også lidt, at han ikke helt har samme sikkerhed i leveringen, som Stoltenberg havde. Stoltenberg, altså det virkede aldrig, som om Stoltenberg var i gang med at lave politik, når han kom med de der. Mark Rutte ligner jo altid en, der er i gang med at prøve at snyde en. Ja. Og det gør, det bliver lidt farligere for Mark Rutte, når han står og siger noget.
Og han prøver altid at være blød og sådan. Ja, altså, hvor Stoltenberg, han var den her høje, stærke mand, som
med en norsk accent, der gjorde, man bare ikke troede, han var i gang med at snyde.
Og talte på en relativt blød, men meget klar måde, i modsætning til Mark Rutte. Altså, så jeg vil holde øje med, altså, og der er simpelthen nogle punkter under topmødet. Hvad sker der dagen før topmødet? Hvad siger Mark Rutte der? Og hvad siger Trumps folk? Og så er der under selve topmødet, det er jo delt op i nogle afsnit. Hvordan får vi noget at høre om forhandlingerne? Vi har tidligere hørt af Tyrkiet, Sverige, Finland skulle forhandle under topmødet. Ikke? Altså kommer der noget, der minder om det? Altså der er jo ikke nogen optagelse på det her NATO-topmøde. Men kommer der nogle ting der?
Jo, og så som alle andre, der sidder i et kæmpe møde, så begynder Trump jo at kigge på sin mobiltelefon på et eller andet tidspunkt. Ja. Er der nogen interessante meldinger på Truth Social?
Og derfor er jeg også spændt på, om man skal møde til, sådan så at statslederen kun mødes i kort tid. Det vil være rigtig smart, fordi så undgår man, at det kan gå galt. Fordi hvis Trump skal sidde 6 timer sammen med de andre, og de bliver ved med at lide de der ting af. Jeg har deltaget i mange NATO-møder, og jeg vil sige, der er altid... Altså, det går hen nogle gange og bliver en karikatur nærmest af hvem der kommer fra hvilke stater, fordi at man ved, at ham der, han kommer fra det land, så kommer han med en lang tale. Ham der, han stiller sig bare op og siger, vi gjort mener vi de andre nogle idioter. Og det gider Trump ikke.
Og på det kan man sådan set godt forstå.
Og jo, det gider en Mette Frederiksen heller ikke. Nej. Og det var derfor, der var nogen, der syntes, at hun ville være rigtig god til at være den næste NATO-generalsekretær, fordi at hun har en måde at skære igennem på det punkt, som jeg synes personligt er god, og som helt klart, der var nogen, der ikke var så begejstret for.
Okay. Kunne russerne finde på at lave et eller andet, der ligesom skubbede til vognen?
Måske, men jeg vil sige, at de seneste, altså vi optager her i dag, onsdag den 11. juni, der kom altså i går og i dag nogle udmeldinger fra amerikanerne, men nu synes de altså, at russerne skulle dæmpe deres angreb på civile. Så jeg tror, at russerne skal tænke sig rigtig godt om, hvis de vil gøre nogle ting.
Nå, men de kunne komme med deres nye store fredsudspil.
Det kunne
eller
de sagtens
kunne gøre. Et eller andet, der, hvad hedder det, gjorde
af dagsordenen. Peace plan.
Et eller andet, som sikkert har præcis det samme indhold, som alt andet har, men bare gjorde, at den meget skrøbelige dagsorden på NATO-mødet, den blev forstyrret lidt.
Så Mikkel, hvis vi skal konkludere her, jamen altså, det bliver et meget diplomatisk topmøde, hvor andre topmøder har været meget mere sådan hands-on, hvor man skulle lave nogle praktikaliteter, så tror jeg, det her bliver et meget diplomatisk topmøde, hvor man skal håndtere rigtig mange forskellige ting.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så andre med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.